Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Fire mand på fire motorcykler. 0-100 km i acceleration på under 2 sekunder. Fire omgange på cirka 60 sekunder eller 1 minut. Det er speedway i en nøddeskal. En af de mest folkekære idrætsgrene i Danmark. Velkommen til denne uges mikrofonholder. Mit navn er Ib Søby. Jeg er journalist og forfatter og havde i 20 år et virke som tv-kommentator på VM-serien i Speedway. Jeg har fået den store ære at komme på besøg her i Sommersted i Sønderjylland hos en af Danmarks vel nok største sportsikoner i efterkrigstiden.
Ole Olsen på væg mot VM-titel, men får res på maskinen og ligger sist in i den första kurvan med den Ivan Major.
Men han kommer inte förbi Ivan Major.
Jo, han är förbi Ivan Major och vinner heatet och är därmed praktiskt taget världsmästare.
Och så kan du få lov att presentera dig själv.
Tack ska du ha, Ib. Jamen, det var ett dejligt ord. Du sagde det om speedway-sporten. Og æren at komme ned i det lige måde. Vi har jo kendt hinanden igennem mange år også. Men mit navn, det er Ole Olsen, og jeg har et firma, der hedder Speedsport, som jeg ejer, og har igennem en menneskealder nu efterhånden været meget aktiv inden for speedway-sporten og fortsat er også. Og det har jo givet mig en masse fantastiske oplevelser, og jeg har været så heldig at vinde flere VM'er også, og så videre, og været med til at se, hvordan sporten har vokset, og alle de ting, hvad vi har opnået i Danmark, hvor vi faktisk er kommet fra et form for uland, hvis man kan sige det, i 60'erne, da vi startede op med det her i går, til at være en af de mest vindende nationer inden for track racing worldwide. Mm. Det synes jeg er flot, og det er jeg stolt over også.
Det kan du også roligt være, Ole. Det er ja. Helt altså en af grundene til, som jeg gerne vil møde dem nu, det er jo også fordi, at her ved årsskiftet mellem 2018-2019, så er en af de store nyheder, at du nu overlader en del af virket, og det er jo især Vojens Speedway Center og driften af Vojens Speedway Center til din søn Jakob Olsen, som jo selv har kørt speedway og så har været beskæftiget med andre ting, været forretningsmand med cykelforretning og sådan noget, men nu går ind og skal drive dit livsværk videre. Ole, hvordan passer den timing? Altså, er det noget, jeg har jo snakket med dig, og du sagde, at du synes, det er det rigtige tidspunkt. Prøv at sætte lidt på ord på det.
Men det synes jeg virkelig, det er, fordi det er klart, at min dåbsattest, den er jo fra 46, altså tiden den går jo, man bliver ældre, ikke? Men som du selv har nævnt, så er Vojens Speedway Center, det er jo et barn for mig også. Og jeg kan huske, Jyllandsposten skrev en gang, jeg tror det var Dan Philipsen, som sagde, at jamen, jeg har tre sønner, og det er Jakob, og det er Torben, og så har jeg Vojens Speedway Center, og det har jeg nok lidt ret i. Fordi, og så er det klart, hvad gør man, skulle jeg ligesom være på det sted nu, hvor jeg sagde, jamen ved du hvad, det var så det, og så have alle de gode minder, jeg har derude fra. Men det var også lidt svært at slippe. Men det var også svært at finde en mand, kunne man sætte en ind som direktør, eller noget, som kunne køre, og kunne, et eller andet, der kunne få det til at virke igen. Og det falder så samtalen selvfølgelig i familien, og Jakob, som jo har været meget aktiv inden for sporten på forskellige områder også, han er manden, der kan gøre det via, og det var jeg så glad for, at han lige pludselig kunne se, jamen hvis der skulle ske lidt ændringer i hans tilværelse, jamen så var det nok et område her, hvor han virkelig har kunne gøre noget. Han har jo den passion og så videre, ikke? Og netværket og alt.
Ja. Men jeg tænker, Ole, altså, var det ikke en risiko for, at det kunne blive lidt patriarkalsk, det kunne blive lidt nepotistisk, at det er søn? Jeg kan huske, at jeg snakkede med dig omkring, sådan da det blev offentligt, at jamen, og hvor du sagde, at der findes ikke nogen i kongeriget, der kan drive det bedre end Jakob kan. Er du ikke bange for sådan måske lidt jantelov, når nu er det sønnen?
Jo, det kan man godt sige, ikke? Men der er det virkelig, der har jeg det godt med, at jeg sover godt om natten, for det er ikke noget, han får foræret det her. Det er noget, hvad der virkelig skal kæmpes for, og jeg ved, hvad der skal til for at køre det igennem alle de år, som vi har gjort. Og der skal altså noget passion til, og der skal noget forståelse af sporten til, og det har han jo, og der skal et godt netværk til rundt, og så skal der også være en ydmyghed overfor, fordi det er jo vigtigt, at der kommer folk og ser det, men det er også vigtigt, at sporten udvikler sig fremover, og det mener jeg, at han kan være manden til at gøre, fordi han bliver meget aktiv. Du ved jo selv, da han var landstræner og ting og sager, og har selv kørt, og så har han selvfølgelig været med her. Det er jo lidt i DNA, det ligger jo også lidt. Vi har jo også en søn med, Torben, som også er involveret inden for speedway-sporten. Så jeg har kigget rundt på mange og set, hvad var der mulighed, hvordan kunne man lave? Kunne man lave et team eller en bestyrelse eller noget, som kunne drive det? Jeg har ikke kunne ligesom finde nogen, som kunne det. Og derfor skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i hans forretninger på hans cykelforretning og hvad han har haft. Og derfor var det ham selv, der ligesom skulle være med til at komme med. Far, jeg tror godt, at det kunne godt være, det var noget for mig.
Men Ole, nu kender dig jo. Kan du lade være med at blande dig? Kan du godt trække dig helt ud og sige, nu er det 100% nogle andre, der kører det?
Ja, det er jo det spørgsmål, jeg har fået 100 gange, specielt i den sidste tid her. Fordi det ser man jo mange gange, at man kan ikke lade være. Men det kan jeg 100%, fordi jeg ved, det er i gode hænder. Og så vil jeg også nyde, og jeg er også stolt over, at han har vildt at tage det over. Fordi det er en mundfuld også.
Ja, der er noget sjovt træk. Vi kan jo lige slå fast på lytterne, at du og Ulla, din hustru, har to drenge. Jakob er den ældste, og Torben er den yngste. Og hvis man sådan kigger tilbage på klassisk historie, sådan med fædre og sønner igennem hundredvis af år, så har det altid været sådan, at den ældste søn, han arver den fædrene gård, og nummer to søn, han drager ud udenlands, og vinder hæder og ære i krig og så videre. Og det er jo lidt det der samme, der sker her. Jakob overtager Vojens Speedway Center, og din anden søn sidder i London og er med til at drive den internationale VM-serie Grand Prix-serien. Så du har alligevel fået dem godt placeret, de to drenge.
Ja, og det vil jeg så sige, at det er jo ikke mig, der har placeret dem. Det har faktisk været omstændighederne, hvor at jeg selvfølgelig har været involveret i den sport på det niveau, jeg har været hele tiden, men samtidig også, da jeg så startede Grand Prix-serien og så videre, og Torben var i Aarhus i skole, eller hvad hedder det, på under uddannelse og så videre, ikke? At han blev så headhunted ind til det, som var interessant for ham, fordi som vi siger her, både Jakob og mig har jo ikke den samme uddannelse, som han har rent skolemæssigt. Vi har ikke gået så længe i skole, som han har, men vi har også fundet ud af det på vores måde. Men det er da helt interessant, nu er du jo forfatter og en mand, der går meget op i historien, som du siger der, med at det normalt er sådan. Og så vil jeg så lige pointere, at Jacob, han har ikke fået Vojens Bilvesender, han har købt den del af virksomheden, som han har overtaget, for som har jo to drenge, og selvfølgelig, hvad der er, det skal de selvfølgelig deles om en gang, når vi ikke er her. Men som min far sagde til mig, hvis der er noget tilbage, siger, så er det fordi, jeg lavede en regnfejl, og den bruger jeg også så.
Jeg ved jo, at du kommer til at fortsætte. Det er jo sådan lidt en glidende ting i forhold til Speedway, fordi du er stadigvæk involveret i opbygningen af engangsbaner på de store stadions, hvor man bygger en, ligesom man gjorde i parken i 12 år, men man bygger et Speedway-anlæg og kører et VM Grand Prix på et forvejen eksisterende stadion. Det kommer du til at beskæftige dig med et stykke tid. Men hvad skal du ellers? Jeg ved jo også, at du går på jagt og nogle andre ting. Hvad skal Ole Olsen og andre lave sådan i dagligdagen de kommende år?
Jamen, det er jo det, jeg gør, beskæftiger mig mest med, ikke? Og med ligesom at bygge de der baner, ikke? Men samtidig så er jeg også involveret i om noget erfaring og levere nogle ting, hvordan man kan forbedre sporten fremover, og hvordan man kan gøre ting og sager, som vil udvikle speedway-sporten, også med motorer og så videre, og hvordan man kører på banerne, ikke? Og for at de unge, det bliver nemmere tilgang til dem, og vi får, at så der bliver overhaling og så videre. Sådan at sporten, den bliver god på flere områder. Så der blev jeg brugt flere gange, blandt andet også med Benfield, eller hvad hedder det, BSI, som involverer mig i nogle af de aktiviteter. Og så er der andre ting, jeg også bliver involveret i, men også stadigvæk inden for speedway-sporten. Mm-hmm. Og så selvfølgelig jagten har jeg i går, som er kontrasten til det, hvad jeg har lavet. Jeg har jo ligesom, du ved, der hvor jeg er, der er jo fest og farver, og så vi kan høre, vi er der også. Hvorimod, når jeg er på jagt, eller jeg er ny og sådan en god jagt, så kan jeg sidde derude, som jeg siger, plejer at sige, sidde i tre timer og sidde og vente på det rigtige dyr, muligvis kommer ud. Men se solen stå op, og reven den springer derude, ikke? Eller et eller andet, eller der kommer noget, siger, jamen det skal ikke, det kan vente på endnu, inden den skal skydes. Og du ved, det har det meget med, det er ligesom lige det stik modsatte, det hele det er så stille og dejligt, og man kan dufte skoven og så videre, så det er jeg vældig glad ved. Så det er jo kontrasten. Da jeg ikke spiller golf og sådan noget, så passer det mig fint, det der.
Og det er også det, at du har tid til at tænke tanker, fordi du er også et meget filosofisk menneske, det ved jeg, og det kan vi jo lige, kommer vi tilbage til. Men der er jo en ting, som slår mig også og ved at have beskæftiget mig journalistisk med speedway-sporten, og det er jo det enorme paradoks, kan man sige, Ole, at sporten bliver dyrket af ganske få mennesker. Det er en farlig sport, det er en sport, der kræver meget, det er en sport, der er svær at blive dygtig til. Det er en individuel sport, altså som jo slet ikke har den folkelighed, som for eksempel fodbold, håndbold, ishockey, basketball, volleyball. Men alligevel, siden din første VM-titel 10. september på Nye Ullevi i Göteborg, så har det været en af de mest sete tv-sporter, fordi den er så spektakulær, super, nærmest skabt til tv, før tv overhovedet blev opfundet. Altså, hvordan ser du det, at den her lille, lidt besynderlige sport har vokset sig så stor, og der i kølevandet på dig er kommet andre store danske verdensmester, som Erik Gunnarsen, Hans Nielsen, Jan O. Pedersen og senest Nicky Pedersen?
Jo, men det synes jeg da, at det er helt kanon. Det er jeg også meget stolt over, at jeg har været med til en del af det. Men vi er jo netop det, som du siger, vi er jo en nichesport, men også en sport, som kan samle nationen. Fordi danskerne, det er jo fedt, når vi har kunne gå ud, som jeg sagde før, en af de mest vindende nationer. Vi har vundet World Cup 14 gange, som er VM-forhold. Ikke? Og vi har vundet individuelle verdensmester. Vi har fostret 5 af dem, som du selv er inde på. Ikke? Og det er jo kanon, og det er jo en sport, og det er også derfor, vi får den opbakning og så videre, fordi at det er en sport med stor risiko i, og det er det jo hver gang, man sætter sig på den. Men det er selvfølgelig mange andre sportsgrene, men motorsport generelt er jo en farlig sport. Mm. Men folk har ligesom taget det til sig, og at vi er kommet ind i så store nationer som Polen, Australien, USA, England og alt, hvor vi er kommet ind og domineret her fra lille Danmark, har vi kommet over, så har vi nubbet VM-titler og individuel og forhold og U21 og så videre. Og det synes jeg er helt fantastisk, og folk har jo taget det godt ind. Altså, der er jo ikke mange i Danmark, der ikke kender Nicky Pedersen, og mange af de kører, der kommer rundt der, fordi de er trods alt meget i medierne også, og som du siger, der er jo noget fascination rundt om den.
Jeg er nogle gange ude i Idrættens Hus ude i Brøndby, og der kan jeg fortælle dig, der er andre sportsforbund, som er dybt misundelige på Dansk Motorunion, fordi at Speedway blandt andet får så meget opmærksomhed. Men jeg tænker på, Ole, når jeg tænker på din ungdom i Haderslev, hvor du rendte rundt og kørte på knaller der, og hvem, altså det var i 60'erne, det var i starten af 60'erne, altså der havde vi ganske få sportsstjerner. I Danmark, jeg ved, at fodboldlandsholdet vandt sølv i 1960 i Rom. Vi havde måske nogle dygtige cykelryttere på vej, Ole Ritter og sådan noget. Hvad var det, der triggede dig? Hvem var dine idoler dengang? Da du sådan, hvordan kunne du se den her speedway-ting foran dig?
Jamen, den havde jeg ikke kunne se dengang, men altså, jeg har jo sådan set altid interesseret mig lidt, fordi min far, han var jo interesseret lidt i motorsport. Det var dengang, de kaldte det motorcykelløb i Danmark, ikke? Og så var det jo Arne Pander, han var jo sådan set mit idol. Men samtidig så også var jeg jo glad for at spille fodbold også. Og derfor mit idol dengang, kan jeg huske, det var jo Harald Nielsen. Og der var sådan en lille sølvfodbold, man kunne få. Jeg kan glemme aldrig, at jeg fik sådan en lille halskæb, men her en lille fodbold i. Og det var jo fint. Men det er klart, at vi har jo også været, hvad skal man sige, tiden har jo også været, fordi så kommer der nogle ting, og så tager jeg til England og bliver professionel, og det er der ikke mange, der opdager noget om. Og så også kommer, jeg vinder mit første VM i 71, og på Ullevi, som ikke sådan fik de store ting, men lige pludselig, wow, hvad skete der her? Nu kom der en fra Sønderjylland af, så kom ind, og så er han blevet verdensmester i Speedway. Jeg kan huske, de ringede TV, fortalte mig deroppe svenskerne, om ikke de skulle have noget TV på Danmarks Radio. Nej, det skulle de ikke. Så ja, det kunne de ikke lige forstå, fordi en dansker er lige blevet verdensmester. Hvad siger du? Er det rigtigt? Og så skulle de da have et par hit eller omgang, men de fik det op. Men så året efter, hvor jeg skulle forsvare titlen på Wembley, jamen der var hele nationen, og nu skulle de jo se det. Og vi var netop ikke forvent med de der sports. Og der må man jo sige, op igennem 70'erne, ikke? Og der var de jo med til at dominere de ting. Jeg kan huske dengang, der var årets sport, som Ekstrabladet startede dengang i Danmark. Årets sport, det var noget, de kaldte tolleren.
Årets toller, ja.
Årets toller, vi kan godt huske det.
Jo, det kan jeg godt huske.
Og det var jo sådan folk, de skulle klippe en annonce ud, eller en lille sæl ud i Ekstrabladet, og så skulle de sende den ind. Og jeg kan huske, at de ringede til mig i Ekstrabladet. Det vandt jeg jo 5 gange, tror jeg. Men der var det vandt 3 gange i rap, og der fik jeg flere stemmer end alle de 11 til sammen af de andre sportsfolk. Og det kom jo igennem. Så var vi også det, vi prægede jo lidt, for så begyndte de jo med sponsorater og så videre. Jeg tror, at dengang var der lidt sådan en attitude, at det der med sport, det var fint at være med i, men det var ikke det der om at vinde. Det var ikke det, der betød noget. Bare
nej,
det,
man
deltog. Nej, det er deltog. Og derfor mange år var jeg jo ikke, jeg kunne jo ikke få nogle af præmierne også, fordi at det måtte kun det var amatører, der de kunne uddele nogle af de der til. Men det blev jo så helt anderledes. Det tog jo også mange år, inden vi blev bemalet med Dansk Idrætsforbund. Det blev vi først i 1978. Hvor de ligesom siger, nu kunne vi næsten ikke undgå det mere, fordi Gunnar Nuhansen var jo en fantastisk mand, og man havde jo mig, der skulle sige inden for det, og han mente, at Speedway, det var kun Ole Olsen. Det var ikke andet, og derfor måtte han jo ligesom stå til, og det gjorde han da også, han bakkede meget op, at det er, at vi havde vundet flere VM, og de begyndte at komme, de unge.
Da Speedway-legenden Ole Olsen blev verdensmester for første gang i 1971, var Danmark ikke forvent med store titler. Fra det, han selv beskriver som et sportsligt uland i 60'erne, var Ole Olsen med til at bære sporten frem og gøre Danmark til en af de mest vindende nationer inden for Speedway. En farlig sport, hvor vejret er den største fjende. Selvom det 72-årige sportsikon for nylig overdrog sit livsværk Vojens Speedway Center til sønnen Jakob, har han stadig flere visioner om at udvikle sporten. For alt for mange står med ryggen mod fremtiden, pointerer Ole Olsen, der i denne uges mikrofonholder har inviteret journalist og Speedway-ekspert Ib Søby indenfor i hjemmet i Sommersted i Sønderjylland.
Men Ole, du rammer jo en det sammenfald af en tid. Altså du sejler over med Winston Churchill, og du bliver jo faktisk verdensmester kun 4 år efter du starter som professionel. Men samtidig så rammer du en tid, hvor TV udvikler sig. I bliver hurtigt household names, sådan nogle som dig og Ivan Major og Barry Briggs og hvem der nu var, fordi det er på britisk TV på BBC og bliver ret store stjerner i England. Så det er jo også en del af TV's og sportens udvikling, som gør, at du falder så godt ind, at du kan få den rolle. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi når du sådan udtaler til journalister dengang, så der virkede du meget mediebevidst, som om, at du vidste godt, hvad du gjorde, hvad du skulle sige, og du vidste godt, at du havde muligheden for at blive brand.
Ja, det er sjovt, altså, fordi det har der været mange ting over, og det har jeg overhovedet slet ikke spekuleret i. Men problemet derfor, det var jo mig det her, når jeg sagde, Claus, nu skal du høre her, og jeg på fornavn med dem, eller Jørgen Sten Nielsen og dem der, og det var jo sådan, at der var det jo sådan lidt mere Danmarks Radio, nogle gange, hvis de skulle interviewe mig, så startede de jo altid med Ole Olsen. hvordan går det i dag? Ja. Ikke? Hvordan det her, det blev, vi var sådan lidt mere ydmyge, vi havde jo fødderne på jorden, ikke? Og det tror jeg, det gjorde vores meget populære sådan set også. Men det var jo, fordi jeg jo blev interviewet mange gange på TV i England, USA og Australien og alt det der, da jeg kørte rundt omkring det. Og der sagde man jo fornavn. Altså når en journalist kom op til mig, det gør de også i dag, ja, du ved, mit navn, det er Bill, ikke? Og så, du ved, Ole, jeg skal lige snakke med dig, så vi er, ikke? Og så var det jo på fornavn, men hvad? Og folk troede, det var noget, jeg ligesom havde lagt an det der. Og det er jo klart, at det... Og for det irriterede mig også lidt nogle gange, fordi det er så de her programmer, det er satireprogrammer, uha, og hvad de nu hed engang, ikke? Og jeg kan huske, da jeg var skadet, så havde de fået Ulf Pilegaard, lå inde på hospitalet i sådan en lille scene der, og så var han bundet fuldstændig ind, du kunne kun lige se det derop, og så kom de ind og interviewede ham, det var Claus Borg eller sådan noget, og så sagde jeg til ham, ja, Claus, du kan godt være klar næste uge, for jeg begynder at køre om 8 dage igen, og så tænkte jeg, det var irriterende. Så var det en, der sagde til mig, det skal du sådan set være stolt over, for jeg sagde, jeg synes, det er irriterende, fordi de ser ned på sporten, ligesom vi er idioter, ikke? Og vi ikke fatter, at du ved, og jeg har jo altid sagt, at de er lige så store sportsatleter som nogle af de andre, for at kan vinde de ting, hvad de gør, og den sport, vi kan dyrke, det er ikke bare med at lukke øjnene og så give fuld gas, og så sagde han, det er fordi, du er kendt, sagde han, altså har de ikke brugt dig deri, så det har jeg så levet med.
Nej, det er jo sådan lidt ligesom, hvis altså, man gider heller ikke at drille nogen, hvis ikke man bryder sig om dem. Nej. Man driller egentlig kun nogen, man holder af, ja. Kan man sige.
Ja, ja.
Men du må alligevel have været bevidst om, at du er sådan den her sønderjyske ridderrap, der kommer og erobrer et helt kongerige på en eller anden måde.
Ja, nej, det har jeg ikke. Det har jeg overhovedet ikke tænkt på, men det er jo klart, det falder ind. Men altså, jeg er jo heller ikke, jeg kan jo også godt sælge tingene lidt selv. Jeg er jo blandt andet, jeg føler selv, jeg er god til at kommunikere og motivere. Og det er jo klart, når jeg stod på TV og så videre, og skulle interviews efter jeg vundet på Wembley, og næste dag skulle jeg køre om søndagen på Fangel over ved Odense, og så interviewet mig og siger det, hvornår skal det så fejre sig det, og så via VM nu, så siger jeg, jamen jeg flyver i morgen tidlig, for der skal jeg køre på Fangel over ved Odense, og så stod der 15.000 derovre, der var næsten kø derovre, så jeg også kunne sælge det der på den måde, men jeg har været bevidst om på det område, det er, at jeg har forsøgt at sælge mig selv, og derigennem selvfølgelig sporten også, som at en ærlig gut, og en, som havde respekt for tingene, og var ydmyg over for hans sport, men også var stolt af den, og så videre. Og det er jeg også ligesom med de andre, der har været, man skal have respekt for andre mennesker, og vi skal vise, at vi er noget, og vi er dygtige atleter, men vi har respekt for omgivelserne også.
At være professionel speedwaykører, både i dag, men også dengang du var aktiv i 70'erne og op til midten af 80'erne, kræver jo, at man næsten er konstant på rejse. Og som du selv siger, at vinde VM-titel den ene dag, og så køre i Fangel på Nordfyn eller et andet sted den anden dag. Nu har vi jo været inde på 2 sønner og en hustru. Det har også været et meget egoistisk liv på en eller anden måde, eller hvordan ser du det?
Jamen, det har det. Men der vil jeg så sige, at jeg er tilgivet, ikke? Og det er, så det har vi været accepteret, når vi har holdt sammen i mange år. Så,
der er Ulla.
Ja, det må vi sige, ja. Og det er klart, at det kræver det. Det er lidt 24-7, og du har lidt skyklapper på. Men det er jo igen det der ønske, det brændende ønske der har været hele tiden. Og det er også derfor, jeg kan godt se tilbage, og så kan jeg godt sige til mig selv, det er helt utroligt, jeg kunne gøre det, og jeg fik det der i gang. Eller jeg var derovre, og så via den der... Og så mange siger, du må have en uhyggelig, stærk vilje. Men det er sådan set ikke viljen der, fordi viljen, den er helt afhængig af, hvor meget du ønsker det, du søger efter. Og det er det, der får, det er den, der er brændstoffet bagved. Det giver nemlig viljen. Og det kan jeg mærke, det er nogle af de ting, der... Og så drømmer jeg jo også meget, men det er om dagen med øjnene åbne, og så det er ikke sådan kun, at jeg vågner op næste morgen og siger, jeg drømte et eller andet over i et støvet hjørne af hjernen, og siger, hvad var det nu, der skete? Jeg kan ikke rigtig huske det. Jeg har jo... Og en, som jeg holder mig i dag, ikke, og det er jo altså Walt Disney også, som sagde, if you can dream it, you can do it. Der har jo, hvad du i din fantasi levende kan forestille dig og tro på. Det kan du altså også opnå, og det er jeg bevist mange gange.
Ja, det har du i den grad, fordi man kan jo så sige...
Men også over for mig selv.
Ja, det tror jeg også. Altså, det er der jo ingen tvivl om, fordi at efter din aktive karriere, så fortsætter du jo... jeg bliver måske lidt mere hjemme, Ole Olsen, men du fortsætter jo med at forny Speedwayen, lave tv-aftaler, og så tage det der enorme skridt, som det har været fra, at som nogle af lytterne nok vil kunne huske, at i Ole Olsens aktive tid, der var VM-finalen, det var en aften, og det forandrer man så til en Grand Prix-serie, lidt ligesom i Formel 1, hvor man kører i en serie i flere forskellige lande og samler point sammen, og den, der har flest point, så er verdensmester. Og hele det der skift og fornyelse af sporten, sikkerhed, du bliver race director for Grand Prix-serien, du har hele tiden sådan nogle visioner for at skubbe sporten fremad.
Lige præcis, og det er også deri, og det har jeg haft helt fra, hvor jeg var ung også, ikke? Og hvor jeg startede også til at begynde med det med, at grejet skulle se ordentligt ud, og der skulle have lægetøjet gjort rent, der skulle ikke være pul af blæver på, og så videre, når du kommer op til et nyt løb og sådan noget. Nogle af de ting, det er også det, jeg ligesom har været med til at kunne præge, og det er det, der har været fedt for mig. Jeg har jo hele tiden set, hvordan kan vi gøre det bedre, i stedet for alt for mange siger, jamen, de står med ryggen mod fremtiden, og så ser de jo i fortiden, siger, jamen, det er sådan, har vi altid gjort, og det er altid været sådan, hvorfor skal vi lave om på det? Og det var det, jeg kæmpede meget for, da man lavede om på VM-serien. For det var jo sådan, at vi kørte jo mange løb, og så kørte vi VM, altså nogle kvalifikationsrunder, indtil man fandt de 16 bedste, som du sagde, og så kørte man en finale på Wembley eller på Ullevi Stadion og så videre, der havde man verdensmesteren. Og det var jo fint, for i en måned, der snakkede de jo meget speedway. Men for at vi kunne ligesom få noget mere snak om det, og vi kunne bygge nogle flere profiler op, så var vi nødt til at have noget mere, og som du selv var inde på, hvor TV har interesse i at få nogen af det, som man det kom mere regelmæssigt. Det var derfor, vi startede den der Grand Prix-serie. Og det har været fantastisk, men der var der jo mange, der sagde, at nu ødelagde hele sporten, og så videre, for jeg fik jo lidt frie hænder, der var mange, det duer ikke, og det ikke. Men i dag, der er de jo alle med på og synes, det er kanon fedt. Men man skal fortsat udvikle det. Og det er ikke noget, at de sætter tilbage og hviler på lavbanen.
Nej, jeg kan huske, du har et citat, jeg har faktisk også lånt det en gang imellem. Jeg plejer at citere dig og sige, at det er min gode ven Ole Olsen, der plejer at sige sådan her. Det citat, det hedder, ja, alle vil gerne have fremskridt, men helst ikke nogen forandringer.
Nej, det er lige præcis.
Og det er et problem, der præger vores land. Ja.
Alle vil have fremgang, men de vil ikke have nogen forandringer. Aha. Og det er jo sådan, og det ser man jo hele tiden. Og det er jo sådan, fordi vi er også vane mennesker, ikke? Og vane, ikke? Og dårlige vane, ikke? Og de kommer af sig selv. Gode vane, det er noget, der skal tilegne dig. Og så videre, og det koster noget, og der er en pris på det. Men det er jo sådan, når man tilegner sig en ny vane, jamen, ikke? Og så betaler du prisen. Men når først det er blevet til en vane, og det er en god vane selvfølgelig, så nyder du prisen. Men det er vigtigt, at man kan det, og det har jeg været, også med at vi bygger baner ind på de større stadion, som du ved, jeg laver nu. Der kan jeg også huske, da jeg kom ind til ingeniørerne der i Rambøl, hvor jeg sagde, nu jeg godt tænke mig at lave en speedwaybane.
Altså i parken i København?
På en fodboldbane, ja. Den første, vi lavede, det var sådan set ned i Berlin. Men sådan en type der... Der tænkte de også, så tror jeg, der gik en... han siger, lige et øjeblik, så gik det ud, så tror jeg, de har snakket sammen, de ingeniører, nu ramler det lidt for ham derinde, fordi han ville bygge en speedwaybane ovenpå en fodboldbane på et stadion. Og de tog jo med det samme og så, jamen altså, hvordan gør vi med de vægtfordelinger og de store ting, der skal det ind i gravmaskiner, og hvordan vi kan få det ind. Og det har jeg jo slet ikke spekuleret på, fordi jeg har jo også det der, som jeg også siger, det er målt, det er det, der driver. Jeg kunne bare se, de allerede kører rundt derinde. Det er derfor, jeg siger med Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Jeg så dem køre, og alle andre, og der siger jeg, der skal vi bruge det gamle fotografiapparat, du skulle stille skarp med. Jeg kunne se målt, du ved, helt knivskarpt derude, hvor alle andre, fordi jeg skulle stille fokus ind, hvor alle, de ser alle forhindringerne på vej op, og målet, det står uskarpt, men alle forhindringer, de står tydeligt, det gjorde jeg ikke, og det var de ingeniører, der kunne se det. Så var jeg så siger til dem, jamen, vi sender der folk op på månen, så må vi da også kunne bygge en speedway derinde, og så ryste lidt. Og i dag, der har de jo plakater hængende over det hele, hvordan de har været med til at bygge alle speedwaybanerne rundt om i verden.
Og man kan jo lige sige, fedt. Og, ja, super fedt, men bygge sådan en speedwaybane, altså det tager det en uge at bygge den op, og en 3-4 dage at pille den ned igen, men det er jo også bare sådan at lige, at lytterne kan forstå, det er jo mange tusind tons belægning, altså den her shale, ja. Det her, den her skifer-lerblanding, man kører på slakkerne, kan man sige.
Ja. Det tager 4 dage at bygge den.
Ja, gør det i dag
ja,
nu?
Og det er 3.500-4.000 tons, vi kører ind.
Ja, det er jo mange lastvogne for
ja, det er 125 eller 130 lastbiler. Og så skal du fordele den der belægning ud på, at han komprimeret og sat bander op og hele vejen rundt. Det er så fedt. Og jeg er sådan stolt over, at den stadigvæk, når de er færdige her, så synes jeg, det er sådan helt ærigt. Og det har selvfølgelig kostet mange, meget svære tårer. Det har været nedtur også, og vi arbejder i døgndrift og så videre. For det har ikke været lige let hver gang. Fordi der er jo ingen, der rigtig vidste noget om det der. Der er jo ingen, der rigtig har gjort det. Og derfor var det sådan lidt nyt. Jamen, så må man jo igennem eksperimenter og eksperimentere lidt med forskellige ting og så videre, og få lidt know-how fra forskellige mennesker. Og så er det jo lykkedes for, og derfor er vi blevet rigtig gode til det, og vi kan bygge dem op. Så vi kan faktisk bygge ind sådan 3,5 dag, så kan vi bygge sådan en, så den står klar, og så tager vi den også ud på 3 dage.
Men altså, Ole, de år i parken og også i Vojens jo, nogle gange kan regnvejr også spille ind og skabe problemer i forhold til et løb. Jeg har ikke indtryk af, men det kan godt være, at jeg tager fejl, at du havde søvnløse nætter.
Jo, dem havde jeg mange af, og jeg har også svedt rigtig meget, og det var også derfor, jeg sagde lidt tidligere, at samtidig så kan jeg godt sige dem selv, det var helt fantastisk, hvordan jeg kom igennem med det. Men det har været det der brændende ønske, det skal jeg bare igennem, og det skal jeg, og jeg kan se, det kan lade sig gøre, og vi bliver bare ved indtil. Men det er klart, at det er, og der var parken jo fantastisk, fordi der havde vi tag på. Fordi, som du ved, jeg har sagt mange gange også, sportens største fjende, det er jo vejret. Fordi det er en sport, som der er farlig, og motorsporten, der er risiko, og det er klart, at når det står ned i stænger, som vi siger, regner, jamen så kan man altså, under nogen gange, der kan man ikke køre. Men så vil jeg så sige også, at kørende skal også tænke lidt indad, fordi der står 10-15 eller 16.000, og de har stået der, og det har været udsat en halv time, eller hvad fordi det har regnet, jamen så må de altså også bare ud på banen, så må de køre efter det, som de kan. Og det gør man jo i andre motorsportsgrene, Formel 1 og så videre også. Men der bliver de lidt primadonna-agtige, hvor det er, fordi alle er jo sådan, indenfor det er jo mentalt sådan, at du tror altid, at du er bedre i morgen, eller du er bedre under andre forhold, så derfor kan de nemt få. Og så har man så nogen, det har man jo inden for alle idrætsgrene, vi har set det i sport, også i fodbold, og nu her, og håndbold, og badminton, og hvad vi ser, som jeg bliver meget ked af, du ved, når man ser det der med, at man ikke vil spille for det danske landshold. Når jeg, som jeg sagde til mine gutter dengang, vi byggede alt det der op, når har Dannebrog på maven, så forpligter det. Og så er det bare med at komme i gang. Så er det ikke med, hvad du kan få for det, og hvad du kan gøre. Som John F. Kennedy, han sagde, it's not what the country can do for you, but what can you do for the country. Og det må vi sige, og det er jo ikke, hvad Danmark eller Team Danmark kan gøre for dig. Hvad kan du gøre for dem, så vi får nogle medaljer med hjem? Det er det, der har været fedt.
Det er jo en farlig sport, bare lige for at runde det ganske kort. Jeg kan jo huske, for mange år siden, der lavede jeg et interview med din hustru, Ulla. Og det er en sport, hvor der er altså mennesker, der omkommer. Der er mennesker, der bliver lemlæstet. Der er mennesker, der kommer i kørestol. Jeg har indtryk af, at du har været ret god til at passe på dig selv, trods alt. Du har haft nogen styrt, men du er sluppet for de diverse skader. Men jeg kan huske en gang, og det var så morsomt, at Ulla i interviewet sagde, jamen jeg var sådan set ikke bange, når Ole han var ude at køre. Jeg var mere bekymret, hvis jeg havde hørt i radioen, at han ikke havde vundet, fordi så vidste jeg, at han var skidesur, når han kom hjem.
Ja. Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, når du kører den sport, og speedway-sporten specielt, for du skal være ret aggressiv for at kunne køre den, som du sagde, det er en svær sport at køre. Og derfor kan man ikke tænke på, at det der med, at det er farligt og så videre. Og du har fuldstændig ret. Altså, jeg har jo selv haft min mor, hun kunne ikke holde ud at se på, at jeg kørte. Og så tænkte jeg, mor, slap nu af, bare slap af, det skal nok gå fint. Og Ulla, hun havde jo det der også selvfølgelig, at selvfølgelig ønskede hun jo, at det var det bedste. Hun ved jo, hvor meget vi gik op i det, og jeg gik op i det for at vinde. Så det var det, hun har ikke sådan spekuleret på, at der var en risiko i det. Men selvfølgelig har hun vidst, den var der. Men jeg kan huske, da Jakob han første gang blev Danmarksmester på 85 i knallert over i Odense, der var jeg med ham derovre, og der var vi fyldt programmet ind, og så da han skulle ud og køre det, eller det helt, så kunne se, nu kunne han blive Danmarksmester, så stod jeg i programmet, så stod jeg og rystede tårn, og lige så tænkte hvad er der galt med dig? Er der noget galt? Og så kunne jeg lige pludselig mindes om min mor dengang, lige snart i dit eget kører blod, så sker der et eller andet med det, fordi man føler så meget for den, og man ved, hvor meget han er gået op i det.
I Sommersted bor Speedway-legenden Ole Olsen, sønderjyden, der i 70'erne erobrede hele kongeriget. Og det er her, at ugens mikrofonholder finder sted. Over for Ole Olsen i hans hjemmekontor sidder journalist og speedway-ekspert Ib Søby, der kommer på besøg kort tid efter, at sportsikonen har solgt sit livsværk, Vojens Speedway Center. Men visioner for sporten har han fortsat, ligesom han har holdninger til nutidens kører. Ole Olsen mener ikke, at deres mål altid står skarpt nok for dem. De skal skrive den usynlige kontrakt med sig selv, pointerer legenden, der er sikker på, at han godt kan lade være med at blande sig, når der til september igen køres VM Grand Prix i Vojens.
Det her drive, drivkraft, du har, både som kører, som erobrer af sporten, som fornyer af sporten. Vi sidder her i Sønderjylland, og det er jo altid skønt at være i Sønderjylland. Det er et smukt område. Det er et område, som kaster lange skygger her i 2020, så skal vi fejre 100-året for genforeningen. Vi har for nylig set tv-serie om nederlaget i Dybbøl og sådan noget. Tror du, Ole Olsen, at dit drive, det også har noget at gøre med, at du er født og opvokset i Sønderjylland?
Ja, det ved jeg. Jeg tror, at det har noget at gøre med, som jeg nævnte før, også noget, den der ydmyghed. Altså, selvfølgelig det der med, at vi skal jo ikke sætte vores lys under en skæb, ikke? Og som de siger, og vi er jo heller ikke, selvom Ulle, hun er fra Nykøbing Mors, så hun jo også kunne holde mig lidt nede nogle gange, når jeg kom lidt for højt op. Men det er jo ikke janteloven. Altså, her må vi også godt tro, at vi er noget, men vi skal ikke tro, at vi er mere som andre. Vi er jo kun mennesker, og fordi vi har været heldige at kunne dyrke en sport som Speedway, hvor vi har haft succes med det, fordi vi har arbejdet hårdt med det og gjort nogle ting, det gør jo ikke, at vi kan tillade os alle andre. Jeg kan jo blive helt irriteret over, når jeg ser altså store sportsfolk, altså, hvordan de kommer, behandler andre rundt om, ligesom om de er mere end andre. Selvfølgelig er de dygtige på deres område, men de er jo altså kun mennesker. Og jeg tror, det har meget at gøre. Og det har vi jo i Sønderjylland her. Der har vi jo respekt for tingene også. Og vi er selvfølgelig lidt længere om der lige at springe helt op på det høje. Ikke? Vi skal sådan lige se folk lidt an, inden de kommer ind. Og det tror jeg har været godt, at man har haft respekt for det. Men samtidig så plejer jeg jo også at sige, for de snakker jo meget om alt det der udkant, og jeg ved ikke hvad. De skal bare kigge på i ferietiden og så videre, hvordan over Storebæltsbroen, hvad der kører af biler, som kører alt til Jylland. Og det er fordi hele København og hele Sjælland, det er kørt af jyre. Så derfor, når de så skal hjem igen, kan vi jo se, at de tager derover alle sammen, så de kommer. Og jeg har det jo fedt, men når jeg er i parken eller har været derover også, jamen så er det jo, der er jo mange jyre derover, der er med involveret i det der også. Så vi kan også noget, men jeg tror, den ydmyghed dernede, den har gjort, at vi måske har haft det lidt hårdere nogle gange, men det har også gjort, at vi er blevet stærke. Det har jeg jo set også i England, når jeg kom over, hvor både sammen med nogle New Zealand og Australien og så videre, de har jo et helt andet forhold til tingene, ikke? Og fordi hvis ikke de får succes, så kan de ikke overleve, og de skal bare have noget arbejde, og de skal have nogle ting, de skal gøre nogle ting og kæmpe for dem. Og det har vi andre også. Jeg tog til England med 75 kroner på lommen. Jamen, altså, det er jo ikke noget. Jeg kunne ikke ringe hjem og sige, at der mangler penge eller et eller andet. Der måtte man bare i gang og finde ud af, hvordan får jeg det til at virke. Og når man så fandt ud af, jamen, hvis du kører stærkt nok, og du arbejder hårdt nok for dem, så skal du jo tjene en rimelig hyre ved det.
Men så er der jo også lidt med, altså efter nederlaget i 1864, jeg vil ikke kalde det mindreværdskompleks, men der er måske en eller anden motivation. Vi skal i hvert fald vise, at vi er gode nok, og nogle gange så er København længere væk end Hamburg, eller hvordan?
Ja, altså, jeg synes ikke, jeg sådan har spekuleret så meget på det område. Jeg er glad ved, at, det selvfølgelig er hernede fra og været med til at gjort det. Jeg har jo også været med til, at, ligesom, at nu skulle de alligevel se ham sønnehynden, han kører fra dem alle. Og det har da nok været sådan det, der har været det meget spændende også. Og den måde, man ligesom snakket på, ikke? Og nu er det også, nu du nævner 100-årsjubilæet for genforeningen, ikke? Der skal der laves en større udstilling, som laves på Sønderborg Slot, efter vi står op. Der er dem, som har været med til at præge Sønderjylland allermest, og der kommer jeg blandt andet til at være en af de ringe til mig, og de har blevet lavet sådan en lille udstilling i de forskellige årrækker, efter hvad jeg kan forstå, som du kan følge de 100 år op igennem, og hvem der har været med til at præge Sønderjylland. Og det er jeg da glad ved, og jeg er også glad ved inde på Hotel Norden i Haderslev, som du ved, der står min cykel, som Robert Jacobsen har forgyldt i 24 karats guld, som stadigvæk står. Den er stået derinde nu i 5-26 år. Og at folk bliver ved med at komme op og skal op og se den cykel og tage spilte med, hvor de står foran den, det synes jeg, jeg har været meget, meget glad ved. Men jeg tror også, det er ydmygheden også, som de har respekteret, at vi ikke har, som en god ven sagde til mig altid, reach for the skies, but keep your feet on the ground. Mm-hmm. Og det tror jeg også. Jeg husker, vi har været i København over mig, over med sponsorer, eller hvad, så skulle vi ind og have en øl eller et eller andet på et lille værtshus, lige pludselig stod der 30 bajer foran, hvor så valgte for alle de der, ham der, han skal...
De vil give
en drink, og ja. Vi stod jo op sådan, gutter, vi kan ikke have, vi skulle bare lige have en enkelt. Ja. Og det var for ligesom at sige, ikke også? Og det har der selvfølgelig også mange gange været, hvor folk skulle have autografer og så videre, eller vi har været ude at spise en søndag, eller et eller andet, så har de haft konfirmation inde ved siden af, så er det egentlig, er I klar over, det er Ole Olsen, der sidder inde ved siden af, så er der stået 40 unge derinde, skulle have en autograf, mens vi var ved at spise. Og der kan jeg huske Jacob også, det er da lidt irriterende, men jeg har altid sagt til ham, det var meget værd, vi sagde, der sidder ham derinde, I skal ikke gå derinde. Og det har jeg været med til igen for den sport, som har givet mig så meget, at jeg har kunne give noget tilbage til den. Derfor har jeg stor respekt for det.
Men du har også nogle leveregler. Altså, du har jo nogle filosofiske leveregler, som jeg kan huske, da jeg læste en af Licens til at vinde, tror jeg, bogen, som Dan Philipsen har skrevet om der, hvor der nogle af dem er listet op. Altså, du er jo igen, som vi også kan høre, et eftertænksomt og filosofisk menneske. Du er jo slet ikke bare sportsidiot, kan man sige.
Nej, altså det har interesseret mig meget, og det kom så at de i 70'erne der op til tidligere 1970 og 71, så tror jeg det er svenskerne, de begyndte meget med det her sportspsykologi, og de var over ved mig i England, og de spurgte om de kunne være ved mig i en uge i England, for de var ved at lave en bog om noget af det der. Og så sagde jeg, det kunne ikke lige se, de kunne få noget ud. Ja, jo, men det ville de gerne, om ikke de kunne få lov til det. Jo, men det kunne de så, og så fulgte de mig så i en uge. Og så blev jeg interviewet hver dag. At man så siger, hvorfor jeg gjorde det, og hvordan jeg gjorde det. Så siger, det ved jeg ikke, det gør jeg bare. Så siger de, jamen det er der en grund til, og så videre. Og så begyndte jeg at tænke, det kunne da godt være lidt interessant, så begyndte jeg at læse en masse om det. Og det har ligesom fået mig til at se, så kunne jeg lige pludselig kende mig selv i mange ting, hvorfor jeg gjorde, blandt andet som jeg lige sagde før, jeg ser målet, jeg kan se det, og hvor fantasien den spiller så utrolig stor rolle for vi mennesker. Og vi er jo sådan set ikke meget andet end robotter alle sammen, men det er med at trykke på de rigtige knapper, og du skal jo kunne selv og motivere dig selv. Det er jo den indvendige til, at du ved, du får dig til at gøre tingene, ikke? Og du skal være god til at kommunikere og motivere. Og det er specielt dig selv, fordi at det er det, du kommunikerer ordentligt. 70% af tiden, ikke? Og der snakker vi med os selv i.
Gør vi det?
Ja, 70%. Står du og siger, ved du hvad, ja, du er ikke til en skid, du ved nok, ja, du er ikke noget. Der kan man lige så godt sige, jamen ved du hvad, du er faktisk god nok. Og du har da også udrettet noget. Der er nogle ting, du ikke kan, og der er ting, du er mindre god til, og så videre, ikke? Og jeg er da også af dem, der går og slår sig selv i hovedet hele tiden, fordi de har, det er en fiasko, har jeg bare gjort sådan tilbage? Så siger jeg gerne, jamen ved du hvad, tilbage, det var en del af processen. Det er jo derfor, du ramte med siden af, og så videre, ikke? Og hvorfor begynder at blive ved med at slå? Du ser jo heller ikke en dårlig film flere gange, jo. Så derfor, hvorfor blive ved med at ræbe op i det? Og så lærte jeg jo også Thomas Edison, som opfandt den elektriske pæk, fordi jeg kendte ham, jeg lærte ham, jeg selvfølgelig læste om ham. Det siges, han lavede over 10.000 forsøg, inden han opfandt den elektriske pære. Og så er der en journalist, der siger til ham, hvordan det var at have 10.000 fiaskoer, og så blive ved. Så sagde han, at jeg aldrig har haft en fiasko, men jeg har fundet 10.000 måder på, at det ikke kan lade sig gøre at lave en elektrisk pære. Så derfor, hvis jeg holder et foredrag eller noget ind, så siger jeg tit, at jeg aldrig har haft fiasko. Så kan jeg se folk, så begynder de at spidse lidt ører. Så siger jeg, at jeg har fundet flere tusind måder, hvorpå det ikke dur, det jeg har i gang i.
Men er det et af vores værste menneskelige træk, at vi er simpelthen for selvkritiske, vi slår os selv oven i hovedet?
Ja, det er det. Altså, det er med at trykke. Altså, du kan jo komme til folk og vil sige det nogle gange også, hvis nogen kommer til mig og siger, nå hej, hvordan går det? Så siger jeg, hvis det gik bedre, så tror jeg, det var løgn.
Mm.
Og så går der andre, der kan sige, jo, men det går udmærket. Og det betyder, at det ikke går rigtigt. Men det er også, hvad du fortæller dig selv. Det er jo 90% af underbevidstheden. Det er jo der, du lærer det. Godt ind, godt ud. Skidt ind, skidt ud.
Mm.
Ikke? Og det er så nogle af de ting, der er simple. Og så har jeg jo det der, altså, jeg har jo fundet nu, at de fleste succesrige mennesker, de har en ting til fælles, det er, at de forstår bevidst eller ubevidst loven om årsag og virkning. Og ved du hvad, den er jo skrevet ned lige siden tidernes morgen, eller på forskellige måder, af nogle af de største værner, hjerten har fostret. For eksempel, som du så, skal du høste, ikke? Og hvad du giver ud af, hvad du får tilbage, handling, reaktion, du skal yde, før du kan nyde. Og det er jo så simpelt, det er så mange mennesker, de lever jo ikke efter det. Så derfor bruger jeg ikke en sådan stor apotekervægt. Den ene, den kalder jeg øvelse. Du er en af den gode, gammeldags slags, to messingskåle, der hænger på en vægtstang med kage. Og den ene her øvelse, og den anden her belønning. Øvelsen, den bliver jeg ved med at fylde i derovre, for den vil søge balance på lidt længere tid. Og derfor så får du den der belønning, der kommer der. Og det er jo klart, det bliver også misforstået af mange, fordi altså en landmand, når han nyder en masse, ikke, og, jamen, så forventer han jo ikke belønningen i morgen, vel? Og nogen, de sidder foran pejsen, du ved, og siger, jamen, giv mig ild og varme, så vil jeg putte noget mere brænde på. Eller også, at giv mig mere i løn, så vil jeg arbejde noget mere. Jeg har altid bestemt min egen løn. Fordi jeg bare, hvis ikke jeg tjener nok, så var det, fordi jeg ikke arbejdede nok, eller gjorde nok. Så derfor er nogle af de ting, og det er sådan nogle af de der trigger, som jeg siger, det er dem, hvis jeg har en down-periode, det har jeg jo, jeg er jo ikke Superman, så derfor er der også mange gange, hvor jeg er i kælderen et eller andet, men så får jeg sådan nogle ting, som kan ligesom samle mig op, og så få mig til at ramme plet med det.
Ja, så kan man kan virkelig tænke på det på den måde, at du vil heller ikke blive en særlig god speedway-kører, hvis du vandt hver eneste gang.
Nej, og man skal vende sig til at tabe, for det er det, du gør mest.
Ja.
Så derfor er det ikke noget med at sige, at mindre og mindre vinder man jo ikke, og det er tof hele vejen igennem, man skal bare vende til. Men altså, du skal bare kunne gå op og så få dig flyttet op og sige, wow, hvorfor gjorde jeg det ikke? Nå, men det er jo nok lige der, det kan godt, jeg skal gøre mig bedre på den side. Eller, de var bare bedre end mig. Altså, det er vigtigt også, man ikke til, du ved, alle dem, der peger i alle retninger på den eller det formastige, der var skyld i deres vandhæld. Og efter at alt og alle de har meldt hus forbi, går, jamen, så henfaldt de selv med lignhed og siger, det er også synd for mig. Men de andre, ikke, og de ser jo, som jeg siger, sig selv i spejlet, og så siger, jamen, der står den ansvarlige.
Mm.
Og du ved, nu skal jeg gøre noget.
Ole, den sidste dansker, der vandt i Parken, i den sidste udgave i Parken i 2014, det var Niels Christian Iversen. Og siden, man må jo også sige, at det har været et par tynde år, de senere år, i dansk speedway internationalt. Vi har ikke rigtig haft den der. Niki er på vej i sin karrieres efterår. Man skal selvfølgelig aldrig afskrive Niki Pedersen. Så er der sådan nogen som Peter Kildemann, Michael Jebsen Jensen, som har været store talenter, men som måske lige har manglet de sidste 10% i at gå hele vejen og have det drive, som blandt andet du havde. Altså, hvornår får vi nogen, der kan det, som du kunne?
Jamen, det tror jeg, vi vil få inden for blandt andet nu det, at vi får noget mere gang i Vojens også derude, og Jakob bliver involveret i går, fordi han har en masse know-how inden for det også, men det, at man ligesom føler, man skal være med til at bygge det op, og de skal være med til at levere alle sammen. Mange af de ting, det er jo igen, at målet står ikke skarpt nok for mange af dem.
Er det kølingebørn?
Det er. Ja, det kan I kalde det, hvad I vil, men jeg siger bare, du ved, de skal have fat i det gamle deres kamera der, og så skal de kunne stille skarpt på mål, og så skal de være det, og så skal de går fuldstændig efter, så skal de underskrive den usynlige kontrakt, at nu har jeg bestemt mig for at gøre det og det, for at komme derhen, og så skal de holde det, og de skal holde det hver dag, og de skal blive ved med at holde det, indtil de er der. Og det er det, der er vigtigt, og vi kan jo se, at nu har vi Niels Christian Iversen, der er med i Grand Prix, og Leon Madsen. Men vi har jo nogle andre. Altså Nicky Petersen også. Nu er han jo ikke med i Grand Prix, i hvert fald. Det kan være, han får et wildcard, ikke? Men også Mikkel Mikkelsen, nogle dunge, og Michael Jebsen Jensen. Der er jo nogle talenter der. Problematikken ligger lidt i, at de skal op og vende. Hvis nu Niels Christian Iversen, han gik hen, at Leon Madsen oplevede, kom op af at kunne gå hen og ende op som verdensmester i Grand Prix, så skulle du bare se, hvordan de andre rykker. For det kan vi se igennem de år, hvor Nicky Petersen og så videre, og Hans Andersen og alle dem, de kæmpede alle sammen, og Christian Iversen, fordi de ville være den bedste dansker. Hans og Erik Hades, vi ser det i Polen også, når der er flere, der kommer op, så er det ligesom om, at den succes avler succes, og fiasko, avle fiasko. Og det er det, vi har. Vi mangler det der, så de kæmper om at blive den bedste dansker. For så giver de lige den ekstra tand, der skal til. Og der skal bare, det er småting, der skal til. Vi kan tage Niels Christian Iversen, som nu blev vandt DM for 7. gang, som jeg og equalt min egen rekord inden for Danmarksmesterskab, alle var oppe at køre. Han var fuldstændig opsat på at gøre det. Var han lige så opsat på at blive verdensmester, så garanteret op for, at det kunne lade sig gøre for ham. Men det halter nogle gange. Jamen, du ved, det er fint nok, og så går det nok lige. Her, han kunne bare ikke, han skulle bare vinde det DM for at komme derop, og være specielt op på hjemmebane i Esbjerg.
Og så skal det jo så lige siges, at det var 7 gange i træk.
Ja, 7 gange
fordi
i træk.
Fordi du har jo i virkeligheden 12 DM-titler, ja. Så der er et stykke op endnu, men det var 7 gange i træk.
Jeg har faktisk 14, men det er 14? Så 2 af dem, det er på junior DM.
Men det, du målte dig med i din karriere, fordi du havde jo ikke nogen dansk udfordrer, men du havde en anden, og vi har jo nævnt ham, Ivan Major.
Lige præcis.
New Zealanderen, som jo også er med til at udpege, da du kom over på træningshold til ophold på Newcastle. Der er det jo også, der var det egentlig meningen, det var en anden kører, de måske ville lave en aftale med, men det var jo Major, der sagde, jeg tror, vi skal have fat i ham og unge Olsen, fordi Major også vidste, at han havde brug for en rival for at kunne måske være med til at forme sig selv.
Ja, det er ikke så meget. Jeg tror mere det, at jeg var så nysgerrig. Og du ved, vi kunne jo ikke ret meget engelsk. Det er jo derfor, han følte bare, at jeg kom tættere på ham, og han kom tættere på mig, fordi hvordan jeg lysede, jeg spillede alt, hvad han sagde, det var jo bare noget, jeg kunne bruge, hvor de andre måske var lidt mere rolige over for det. Og jeg tror, det var noget af det, der var med til. Men det er den konkurrence, og der vil jeg sige også, det der også drev mig, og det var ikke kun at slå med det, det blev det jo pludselig op i 70, men jeg synes, det var fedt, jeg kunne godt leve med at være nummer 2 til ham et stykke tid, men lige pludselig, men det var mere svensker og nordmænd, og der har vi jo et eller andet her i går, og Sverige er jo meget, meget glad ved det, fantastisk land også, og mange af de svenske, men det var dem, der dominerede det. Når jeg kørte nordisk mesterskaber i sidste i 60'erne og 70'erne, jamen så var der 12 svensker med, og så var der 2 nordmænd og så mig, og derfor, du ved, det var dem, der skulle slås hver gang, så de var også med til den konkurrence. Men jeg har det, mange har jo også sagt, at jeg har talent og så videre, og det føler jeg ikke, jeg har, men jeg kan ikke holde ud at blive nummer 2. Og det tror jeg, det er det, jeg har drevet mig. Det har altså stået helt skarpt der.
Og det er det, der skal stå skarpt også for de næste generationer?
Det skal stå skarpt der, og de skal ville det, og det er 24-7. Og hvor du offer det, det er apotekervægten igen, hvad du yder af, hvad du får i belønning, ikke? Og du skal yde meget, og så kommer den også, men så får du også meget, og lige pludselig bliver det ligesom lidt nemmere også.
Mm. Ole, hvordan vil det blive for dig, måske 7. september i år, på et andet tidspunkt, at komme ud til et speedway-løb, som tilskuer, hvor du ikke på nogen som helst måde er involveret i noget som helst, kan du overhovedet stå med et heatskema i hånden og sige, jeg skal bare nyde det her, jeg har ikke noget med det at gøre?
Ja, det kan jeg, og jeg vil glæde mig til det, og jeg kan se det foran mig, hvor det er ny at se, det er godt nok fantastisk, som de har fået det op at stå, og hvordan det kører ud. Det er utrolig fedt, og en kanon aften, og publikum går derfra med armene i vejret og siger, hvornår kører I igen?
Ole Olsen, det har været en fornøjelse at møde dig her i mikrofonholder.
Lige måde, Ip, og vi render jo nok på hinanden nogle gange i fremtiden også igen.
Vi ses på banerne.
Mikrofonholder var i den uge i Sønderjylland, hvor Speedway-legenden Ole Olsen havde inviteret journalist og Speedway-ekspert Ib Søby indenfor i sit hjem i Sommersted. Dette program er tilrettelagt og produceret af Mette Melgaard.
Du lytter til Radio 24/7. Her er nyhederne fra Radio 4.